Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Landsframleiðsla jókst 2,6% að raunvirði á fyrsta ársfjórðungi meðað við sama tímabil í fyrra samkvæmt nýbirtum þjóðhagsreikningi hagstofunar. En hagvöxtur var neikvæður 2% á fyrsta ársfjórðungi síðasta árs. Það sem vegur þyngst í auknum hagvexti fjármunamyndun sem jókst 18% en þar átt við fjárfestingar til dæmis í fasteignum bílum eða tækjum. Einkaneysla jókst 2,3% og samneysla 2,6%. Halli jókst á vöru og þjónustu viðskiptum við útlönd á tímabilinu og var framlag utanríkis viðskipta til hagvaxtar neikvætt 2,1%. Luís Montenegro verður áfram forsætisráðherra Portugal eftir útnefningu forsætans Marcelo Rebelo de Sousa. Sósialistar segjast jákvæðir til nýrar ríkisstjórnar og tjeka boðar ábyrga andstöðu.
Forsetin telur, eftir ítarlegar viðræður við leiðtoga stærstu flokkana, Montenegro geta mynda stjórn sem nýtur stuðnings þingsins. Hann spýður það verkefni að mynda samsteypu eða minnihlutastjórn. Lýðræðisbandalag Montenegros var talsvert langt frá því að ná meiri hluta á þinginu og í gær var staðfest að hægri flokkurinn Seka orðinn næst stærstur með 60 þingmenn. Fylgi hans hefur vaxið í hverjum kosningum frá stofnun fyrir 6 árum. Montenegro hefur þvertekið fyrir samstarf við flokkinn sem yst til hægri á pólitíska litrófinu. Forsætisráðherrann hvers munu ræða við alla flokka og Andri Ventura, leiðtogi Seka, hefur hvatt hann til að láta af samstarfi við sósíalistaflokkinn. Hann beði nokkuð aðfróði í kosningunum er orðin þriðji stærsti flokkurinn með 58 þingseti. Leiðtoginn Pedro Nuno Santos sagði af sér eftir kosningarnar og arftaki hans, Jose Luis Carneiro, hverst hafa jákvætt viðhorf til næstu ríkisstjórnar. Venturo segir niðurstöðunar sögulegar og boðar ábyrga stjórnarandstöðu.
Markus Þórhallsson sagði frá. Þingsályktun aðgerðir gegn útbreiðslu sýklalyfja ónæmis fyrir árin 2025 til 2029 var samþykkt á Alþingi í síðustu viku. Með aðgerðunum á meðal annars að stuðla að minni og skynsamlegri sýklalyfja notkun fólks og dýra með aukinni skráningu, vöktun, gæðaþróun og leiðbeiningum. Útbreiðslu sýklalyfja ónæmis á einnig að hefta með íhlutandi aðgerðum með viðeigandi viðbrögðum við greiningu ónæmra baktería. Þá á að tryggja að skólp sé hreinsað með viðeigandi hætti til að minnka útbreiðslu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rás 2.
Einn af þeim sem rappar Ég ekki fær í flestan sjó Ég ekki sá sem hundum klappar Ef að það sem þér Gjörðu það bara með þér Ég ekki þor að klíða kletta Ég svaður stofu gólfin á Ég vil ekki fjalla hjóli þetta Ef að það sem þér Gjörðu það bara með þér Ég ofur hetja með því hjá mér Eflust á við yfir alla menn Fyrmar ég Messi og Ronaldo Miklu fallir einhverju menn Ekki með þér á mig lengur bítur Ég máta verði með þér klá Þú ert svo sem fjötra mína slítur En það geri það aftur þér Já, geri þetta lyfta lóðum langt frá því að vera Maggi best ég vil bara ganga á trónum slóðum þegar ég röltu með þér gjörðu það bara með þér ekki fer ég út í sjó að synda ekki fer ég kalda pottin í ég vil ekki veiðin nút að bynda nema það sem að þér gjörðu það kannski á tónleika með lótusforka. Bara ef þú verður þar. Ég ofur hetja með þig hjá mér, eflaust hafið yfir aðra menn. Fimari en Messi og Ronaldo, miklu fallir en Gullberg. Ekkert með þér á mig lengur mítu, yfir máta verið að þér klár. Þú ert svo sem fjöldra mína slítur, en að geri ég að lafni þér. Já, geri þetta.
Þetta hann Bjarni Ara og nýtt lag frá honum heitir Geri það með þér. En eins og alþjóð veit þá sjómannadagurinn framundan og þá oft mikið stuð. Og við fengum þá frábæru hugmynd að reyna að fá bara svona smá sjómannadags stemmingu í hús.
Já. Það var upplikið, sko.
Sko, í stað þess að fara á alla þessar bæjarsíður og segja hvað að gerast hér og hvað að gerast þar, þá alltaf einhverju bæjar sem að fá ekki þá þjónustu.
Já.
En öll þjóðin fær nikku þjónustu.
Það bara þjónusta sem við veitum hérna í dag.
Hvað ætlaðu að bjóða í dag?
Við ætlaum að bjóða upp á harmoniku tónlist frá bara mínum eftirleitis harmoniku leikarinni Margréti Arnardóttur. Ég sá hann fyrst fela á 10 dropum þegar þeir voru hétu. Hvað dagar voru þetta? Það voru miðvikudagar eitthvað svona. Það sem þá sast þú með harmonikuna, maður tengið sér rauðvinsglas eða kannski bara, þú ert kók.
Kom upp úr sig þarna.
Já, úr sig, ég myndi alltaf aldrei fá mér neitt með prósentum, nei, engin prómil. En já, og bara situr svona við kertaljós og þú varst að spila og ég var algjörlega heilluð og síðan hef ég nokkur sinnum séð því og þú ert alltaf með Nikuna eila bara á þér.
Já, hún fylgir mér.
Hún fylgir, sko, og ég veit að þú ert að fara að spila þarna eitthvað á sunnudaginn, á sjómannadaginn sjálfan.
Já, sjálfsögðu.
Ert þú ekki bara rifin fram bara alltaf þegar það eitthvað svona sjómannatengt?
Ég, hérna, sem betur fer, þá eru margir sem að, hérna, kunna númerið mitt. Fljótur að googla mig.
Mm.
Hérna, jú, þetta yfirleitt bókað mjög snemma hjá mér, geti sagt eitthvað.
Já.
Svona sjómannadagurinn og svona stórir dagar.
Emmi.
Það náttúrulega, þú veist, ég veit ekki hvort Ísland, vonandi Ísland með nóg mikið af harmonikuleikurum fyrir, það náttúrulega harmonikur út allt á þessum degi.
Já, akkurat. Eru þið mörg? Eru þið eitthvað samfélag í kringum?
Það sko mun fleiri heldur en fólk heldur og það sést á sjómannadaginn til dæmis.
Já, já, þá koma það fram sko.
En það náttúrulega aldrei nóg mikil harmonika.
Hérna, hvenær byrjar þú að læra harmoniku?
7 ára.
Já, einmitt. Þar maður það ekki svolítið?
Nei, nei.
Nei, ok.
Það er aldrei
heldur. Getur byrjandi, mér aldrei ég gæti náð svona...
Ég frekar vissum að þú getir okay, það já.
Ok, spennandi. Hérna,
það er bara aldrei.
Þannig, þú getur búið sko. Til rauðvín stemminguna bara sjá.
já. Kannski svolítið erfið að vera með rauðvinni á meðan maður að spila, já. En það alveg hægt að vera með grútfúslandi.
Þetta svona, þú veist, maður þarf bara eins að, þú veist, að þetta þrennt sem maður þarf verið að læra í sikurulegi.
Já, það það sem ég skil ekki,
piano,
sko, hvernig þú getur hugsað 3 hluti á sama tíma.
Piano og svo þarf maður bassan. Svo man ég, sko, þegar ég var að læri fyrsta skipti að hreyfa belginn og spila piano og bassan á sama tíma.
Já.
Og ég hef svona örsjaldan kent á harmoniku í gegnum tíðina. Og þá man ég alltaf tilfinninguna þegar ég sé að því ég sé að það svona það springur eitthvað pínlítið já, í höfðinu þegar það byrjar að reyna að gera það saman á sama tíma. En þannig að þetta er ekki hættulegt þetta er bara hérna, maður það bræfa sig. En
þú varst að tala um að það mættu vera fleiri.
Já.
Sko, nú elst ég upp í 8 og í mínum bekk, við vorum kannski cirka 25 í bekknum heima í Njarvík. Þar var engin að læra á gítar.
Nei.
Engin að læra á píanó.
Yes.
Það var einhverjir á lúðra. Ég man að einhverjir voru í lúðrasettinni. En það voru 5 á harmoníku.
Vá. Wow.
5 krakkar í mínum bekk að læra á harmoníku.
Ætli þessi enn að í dag.
Já.
Og þá var ekki orðið svona töff svo þessi franska nei, stemming eða latínu eða eitthvað svo leiðis.
Já.
Harmoníka var bara svona sjóara og svona skottis og vals og ræð og
hvað þetta heitir. Já, þetta var nefnilega þarna. Ég var ekki að segja mörgum frá því að ég spilaði harmoníku sko.
Já, það er þannig.
þegar ég var yngri.
Nei.
En hérna, og samt elskaði ég athygli, sko, en þetta var bara ekki nógu kúl athygli sem að ég...
Nei,
en núna ertu gífulega kúl sem harmoníkuleikari þegar.
Já, ég þurfti bara að taka mig á og... Nei. Nei, svo finnum man alltaf bara sína leið, skiluru, og hérna, og það er líka kannski... Af því að ég hef þurft að berjast svona svolítið, við fordóma í gegnum tíðin að það eru margir sem að hugsa bara eina hérna fólk sá náttúrulega ekki svipin á mér þetta var svona kalt hæðinni í rauninni en hérna samt af því að hérna fólk hugsar einaleg þegar það heyrir að ég spila á harmoniku og hugsar það aftur að þessi bara hægt að gera eitthvað eitt á harmoniku og það eru ofta eitthvað svona ég fíla ekki harmoniku tónlist því að þau fíla ekki eitthvað eina leið sem að þau halda að sé eina leiðin.
En hvað fær þið til að fara á þetta hljóðfæri að öllum þeim sem voru í bóði?
Pabbi spilar á harmoniku.
Aha. Mm.
Og hérna, ég yngst fjögurra systkina og hann bara hérna, var að æfa sig og ég leta hann ekki friði þannig að þau þurftu bara að kaupa harmoniku handa mér.
Allt látið eftir yngsta
tíðum. Ég meina allir takarnir og allt, geti ég myndið ekki fyrir krakkan, sko.
Ég myndi samt vera hrættu við það, sko, þetta allt og margi takar.
Já, algjörlega, sko, ég æfði að píanó í 7 ár og ég kann eitt lag og það allt í grænum sjó.
Já.
Þú veist það bara það, þú veist þetta
Og hún að það með að taka hér á
því og ég ætla að fá balli Já, ég tók þetta daginn hérna á knæpu þar sem ég var að fá með kók og ég var beðin að stoppa Það var bara, píanóinu var lokað ég var bara beðin að yfirgefa svæðið Já, þannig
að þetta Varstu þá að taka því 14. skipti eða?
Þetta var bara fyrsta, sko
Já,
þólimæðin fyrir minni fylgmennsku við var minni, sem betur fyrir er ég ekki mikið að gera þetta óbærlega
Ef þú hefur spilt á harmoniku, þá kannski
Já, það hefur kannski verið allt annað, já En þú getur spilað, sko, ýmislegt á harmoniku Ég hef til dæmis heyrti taka lag með Miley Cyrus
Beirut.
Já, akkurat.
Og eitthvað svona, þetta finnst mér ótrúlega skemmtilegt að taka eitthvað svona, það sem ég líka svona sjáði.
Já, akkurat.
En þú veist, af því að það náttúrulega bara allt hægt líka bara ef maður útfærir það, þú veist, rétt og hérna.
Þetta er líka svolítið svona indie hljóðfæri.
Þetta er mjög mikið indie hljóðfæri.
Já,
það er nefnilega líka.
Þetta er komið með ansi mörg svona indie stig.
Fjölbreyttu og það er svo gaman að bæði spila það og svona smá sýna það líka.
Áðurna við færum okkur hér yfir í betri stofuna og þú ætlar að flytja fyrir okkur sjómannaveislu.
Indi sjómann, nei.
Hvað hérna ertu mest að spila í dag? Úst, sjómannadagurinn er einu svona ári.
Já.
Hvað?
Við bara alls konar út allt. Ég hérna ég veit það ekki.
Nei.
Það er rosalega þú veist, ég mikið bæði líka bara svona í engagiggum, þú veist, eða ársátíðir eða eitthvað svoleiðis, þetta rosalega vinsælt hjá mér sem svona fordrykkur en svo ég líka fara að spila þú veist, ég að fara að spila verslunarmannahelgina í Flatey, þar ætla ég að halda svona smá, líka eitthvað svona smá útihátíðar
Ertu alltaf sól og ertu ekki í hljómsveitum og...
Jú, alls konar hljómsveitir Þetta er bara svona, ég er búin að spila mikið með Jelenu Chirits, til dæmis og hérna og eitthvað svona, þetta er bara svo fljótandi það er svo mismunandi hvað maður að gera hverju sinni
einmitt. Og við ætlum að fá sjómannaveislu hér eftir smá stund býð ykkur að fara ekki of langt og við ætlum að fá þig til að færa þig yfir í betru stofuna
Veldu útihúsgögn sem endast og nú á 25-50% afslætti Signature húsgögn stekkjabakka
Verið velkominn á sérstaka opnunarhátíð nýrrar verslunar Pennans Eymundsson við Lassenstræti laugardaginn 31. maí. Frábær opnunartilboð og léttar veitingar. Pennin Eymundsson, Selfossi.
Nýjustu grillin frá Weber eru komin í Elko. Kynntu þér úrvalið af grillum og grillaukahlutum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
Zubi, zubi, zubi. Engin smá afsláttur á kringlukasti til þriðjudags Frí heimsending til Ísafjarðar Og Stikkishólms Kringlan.is af öllu hjarta
Porsche sportbílasýning á laugardag á Krókhálsi 9 Ótrúlegt tækifæri til að sjá sjaldgæfa safngripi frá Porsche safninu í Stuttgart 5 klassískir, 9 11 targa bílar verða til sýnis, auk þess sem nýr targa GTS T Hybrid verða frumsýndur.
Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Þú getur grillað og askaði,
Þú getur grillað út á hafi Þú getur grillað aðeins lengur Þú getur grillað hvað sem er SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er
Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson
Afsakiði mætti en Fá að rauða létt við húsfrúna
Hljómsveitin Moses Hightower leikur við vini sína í hörpu 1. júni Cell 7, Friðrik Dór, GDRN og Kartgrá P Miðasalahafin á harpa.is
Helt upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rástvö
Ég heiti Sandra Barilli
Og ég heiti Gísli Marteinn
Og við erum með morgun kaffið alla laugardagsmorgna milli 10 og 12
Tökum til dæmis á móti góðum gestum ekki satt
Heldur betur, núna laugardaginn að koma til okkar Haraldur Þorleifsson
Halli Twitter, Halli Rampur
Já, ég hlakka til að spjalla við hann
Sjöfnleis
Morgun kaffið alla laugardagsmorgna á Rás 2
Hér eru engir kóngar eða drottningar
Bara hjartakúsar á besta tíma dagsins á Rás 2
Hljóma þetta Hljósaðu Herra það núll stemming hérna Núllan
Ekki alveg vel
Það ekki?
Næ, ég til í meiri stemming að núll sko
Það sko fyrsta áratugur
Já, núllan, já, svoleiðis
Það núll stemming hérna
Ok, þetta ágætt ég læti þetta alveg
Slæta?
Já, þetta slætar
Ok, frábært En, takk fyrir það Við ætlum næst að fá Nikkuna Það harmonikkan sem á hug og hjörstu okkur næstu mínútur. Margrét Arnardóttir mætt í beturstofuna á stóra sviðið og tilbúin í veistlu. Ég segi bara þegar þú tilbúin, gerðu svo vel. Thank you. Glæsilegt, glæsilegt. Fallið þjófari, ofsalega fallið. Takk kærlega fyrir þetta allt saman og við minnum ykkur á að sjómannadagurinn núna á sunnudaginn og það eru uppákomur út allt land. En framundan, Moses High Tower, fyrst meira svona 2000. Hér er ekki 0% stemming.
Nei, það 100 í þessu sko.
You were my sun, you were my earth, but you didn't know all the ways I loved you, no, so you took a chance. Of a plan, but I bet you didn't think that they would come crashing down. No, you don't have to say what you did. I already know. I found out from you. There's just no chance when you and me. There'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? Said. It wasn't like you only talked to him and you know it.
Don't act like you don't know it.
And all of these things people told me keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it. Don't have to say what you did.
I already know.
I
found out from him. Now there's just no chance.
No chance.
You and me.
You and me.
There'll never be.
And don't it make you sad about it?
Told me you love me. Why did you leave me all alone?
It's your turn
to cry. So tell me a rhythm.
Go on and just
tell me a rhythm.
Go on and just
tell me a rhythm.
Baby, go on and just
tell me a rhythm.
Thank you.
Þetta er Justin og eitt af svo lögum sem að þú valdir fyrir núl stemminguna eða öllu heldur fyrsta áratug þessarar aldar. Eitthvað sem þú vilt segja mér þetta lag, því þú talaði ráðan að þú hefur verið að gráta mikið á aldamóta tónleikum.
Já, hérna, þetta í annars sinn sem ég með hann að þátt með þér og ég hef mikið talað það hvað ég að gráta vola mikið.
Mm.
En ég man eftir þetta lag kom út og það var alltaf að tala það, sko, hann var að semmi þetta til Britney Spears og einhverju svona gremju, hérna, út af einhverju myndu framhjaldi, sem að mér fannst náttúrulega mjög erfitt, mikill aðdáandi hennar líka. En ég sko þorði ekki að viðurkenna að ég fíla þetta lag og ég sagði einni vinkonu minni það í algjörum trúnaði og svo sagði hún það við alla í bekknum og það hló allir. Þannig að þetta svona smá traumatiserandi saga hann að baki. En ég
dýrka það. Hvað, er þetta sakbindi þá?
Já, þetta var sakbindin sælan.
Er það kannski aftur stríðið Britney Justin eða þótti þetta bara ekki nóg töff?
Þetta þótti hallarislegt, já. Og sko, ég var rosa mikið þessum tíma, ég var hérna uppgötað vínilplötusafn pappa og ég og vini mínu vorum rosa mikið að hanga heima og vorum þá þú ert að hlusta Sex Pistols og eitthvað svona.
Mm.
Og, hérna, og ég var alltaf í verslunum dogma á laugaveginum að kaupa mér hljómsveitabóli. Og þú veist, það var svona Velvet Underground og slag töff og ég var hlusta White Stripes. Þannig að í minni, sko,
Þá getur ekki verið djörstingjala, sko.
Nei, það bara var ekki bóði og þetta bara kom ég upp um mig sem bara svona, hérna, popfrík, sko.
Mm.
En svo gegst ég svo mikið við þessu og bara áttaði mig á því bara, hvað það væri alltaf lægi að þú veist, fíla Britney Spears, það væri alltaf lægi, fíla Justin Timberlake og ég er bara ennþá þar, bara mikill aðdáði.
Frábært. Þeir eru að koma sér fyrir hér Moses High Tower drengir og sérstakur gestur var víst að berast í hús,
já.
Við veit ekki meira það, en við ætlum að heyri þeim bæði í tali og tónu.
Já,
er
það
er
nákvæmlega eins og við viljum að þetta, sko.
Haldum áfram með 2000 tónlist. Þetta er Palli. Kannastu það?
Sama hvernig fer Stendur eftir staðrindin Að ég elska þig Og því fær engin breytt Sama hvernig var Gæti gefið annan séns Einu sinni en Allt fyrir
Ástina, eina sem aldrei nú vera, mennir þér
Í þáttunum My Way morðin reynum við að finna mögulegar orsakir þess að allavega 12 menn voru myrtir á Filippseyjum þegar þeir sungu lagið My Way í karaoke.
Þetta svakalegur texti sko.
Hlustaðu á My Way morðin í spilara RÚF eða á hlaðvarpsveitum.
Hann stefnir ekki 55 melónur. Nei, hann stefnir í 55 ferskar og samaríkar meljónir. Lotto, leikur nokkar.
Ferst og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Nú fer í hönd tími frjókorna ofnæmis. Við mælum með Sasprey. Fast í völdum apotekum.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og blómaval við björgum sumrinu fyrir þig.
Universal kynni nýjustu mynd Wes Anderson, Venetian Scheme. Stórbrotin og komisk mynd frá leikstjóra Grand Budapest Hotel með Benicio del Toro, Tom Hanks, Michael Cera og Scarlett Johansson í aðalhlutverkum. Venetian Scheme, sýnd í Laugarásbíói og Sambíón Kringlunni.
Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Veldu spennandi grunnám sem veitir aðgang að atvinnulífi og öflugu framhaldsnámi allan heim. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
Ertu klár í leifturdaga á Búst? Fáðu afslátt af tísku barna sport snilt á heimilisvörunum. Verið velkominn á Búst.com.
Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Tölum Lexus í Eyjum. Í dag milli 4 og 6 og á morgun laugardag milli 11 og 3 verður Lexus sýning í AKG-salnum í Vestmannaeyjum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Þú ert að hlusta á Hjartagosa á besta tíma dagsins.
Rás 2, fyrst og fremst á morgnana.
Týpa Kimsteinn sem gæti þurft að slípa Vel hæruður og tendur Vel hirtur, vel ætt bókar færður Vel vinklaður Góð bein Og fyrir lengur laus lús og neitt Hár og skrór og Stundum líkjast eigendur hundum skilurðu Ég skil
Alveg tilbúin, þetta alltaf stutt lag hjá okkur, ráttum við á því. Herðu, það hljómsveitin Moses Hightower sem að er mætt hingað í hús og við erum í miðju stilli, þannig að það smá vesinn á okkur, ég skal viðkjöna það. En það, málana er náttúrulega þessi, eru þessi tónleika sem að þið ætlaði að halda núna á sunnudagskvöldið.
Mikið rétt.
Og það var rosa sniðist hjá okkur að segja okkur aðeins nánar frá því og menir hennar hringi tæknum hún.
Hérna, jú, við erum vissulega að halda hérna, svona einhvers konar súpertónleika í Norðurljósum í Hörpu á sunnudaginn við verandi hljómsveitin Moses Hightower og það sem er svona aðeins öðruvísi við þessa tónleika en aðra sem við höldum er að það verður mikið af svona vinum og gestum af því að okkur finnst mjög skemmtilegt að gera músík með öðru fólki og við höfum svona já, við erum svolítið mikið í því gegnum tíðina að fá að reyna að plata fólk til að gera lög með okkur og svona og þannig að þarna í Norðurljósum verða með okkur þau GTRN og Friðrik Dór Cell 7 og Cutgrow P.
Þetta er alveg rosalegur hópur. Hvernig völdu þessa vini?
Þetta er R&B og rap.
Já, nefnilega, það er svona fjölbreytt.
Já, þetta er náttúrulega bara skemmtilegt fólk og flest hérna, fólk sem við höfum gert lög með og ég meina það velst náttúrulega bara svolítið saman. Þú veist, svona fólk svona sem er á einhverju bylgjulengd sem við getum tengt við og hérna, við höfum reyndar ekki gert lag með Cutgrow P. Það er bara svona helber óskikja á okkar alveg.
En það er í vinslu.
Það er í vinslu.
Það er í vinslu á jólunum.
Við erum snúið upp á hendina ánum aðeins og hérna, aha. Ég held að, já, held betur.
Jaha. Ég sá ásvælega skemmtilega heimildamynd ykkur í sjónvarpinu í gær. Það sem að þið svona bæði eru að leika léttlög og aðeins að tjá okkur þetta verkefni. Mér var svo skemmtilega sagan að hvernig þetta var til í mikill í þögn og mjúkheitum.
Já,
og það hafi svona staldra við í ykkar tónlist síðan þá.
Já, sem sagt, fyrir þá sem hafa ekki séð þessa kvikmynd þá sem sagt, var okkar fyrsti Moses hittingur var í herbist kjallarunum hjá fóreldumunum svona eftir já, var þetta ekki eftir miðnætti eða svona eftir háttatíma allavega og hérna
þetta var vel eftir miðnætti
já Já, þetta var bara undir morgun.
No.
Og hérna, en við vildum nú ekki vekja, við vorum ekki meiri rokkar en svo, hérna, við vildum ekki vera með ómikið læti, þannig að hérna, það var kveikt á kertum og hérna, og svo voru græðina mjög lágt stiltar og hérna, og við tókum upp, við fórum að demma þannig einhver demo og það eruðu bara strax fyrstu lögin á plötinu, fyrstu plötinu okkar og það, jú, það vissulega er
svolítið blúprintið
já, við höfum ekki hækkað mikið í grænum síðan
og eru ekki færdan að öskrendilega þegar þið eru að tjá okkur
nei,
ekki mikið
nei, bara í kotta svona
einn, sko. Eitt sem að ég hef alltaf langað að spyrja ykkur út í það er sko með þennan trommuleikara Magnús
já, það er ég
sko, maður heyrir oft dægulög sem að perkið eða áslátturinn bara meikar ekki sens fyrir mér. Fyrir en að bassatromma og snerill þetta inn þá svona skilja það. En stundum veit ég ekki hvert Magnús er að fara en þið náðu alltaf fylgjónum í öllu þessum bítum, þessum grúfum sem eru stundum svolítið öðruvísi. Þið geta alveg við ekki enn það.
Sko, meðan Magnús, ég er búin að læra það að það er ekki að fatta, það er bara að njóta.
Það er ótrúlega gott.
Mér þykir rosalega fyndið og gaman að þú segir þetta. Það hafa alls konar gott fólk sem vinnum við það sama og ég. Húð skamma mig fyrir nákvæmlega þetta.
Já,
er það? Já, það snúa upp á alls konar svo eitthvað. Ég byggðist afsökunar hérna í beinni útsetning.
En sko, að öllu gamni sleftu, þá er mjög mikið við okkur degra hérna í hljómsveitinni að vera með trommara sem að bara áður en þó að allt annað væri einhvern veginn algjörlega slett og fælt og venjulegt og bara það að þegar fólk heyrir tvö trommuslög þá strax komin einhver karakter í lögin sem ég held að fólk
Æi, takk Steini
Við með eiga þarna fallega stund
Já,
saman
Já, ég bara að gæsa það
En við ætlum að halda áfram að róta gera okkur klár fyrir já, dægulega í beinni og þetta ekki frá ykkur komið allan eða þið sömduð ekki þetta lag sem framöndan
En því miður, við verðum nú aldeilis
Og þið eru búin að henda fram nokkuð sinnum titlinum á laginu og ég ekki að tengja, hvað?
Þetta lagið hérna Being Green og hérna það einna þekktast með hérna froskinum Kermit
Já, spennandi
Frank Sinatra hefur reyndi að tekja líka
Og meðan að þið voru að ræða þetta þá dattinn auka liðsmaður sem að við kannski kynnum minn betur hér eftir smástund Fáum hér lagaðið að tvö og síðan ætlum við að skella okkur í Moses High Tower
Yeah, slow skip a beat and move in the body, yeah, slow. Come on and dance with me, yeah, slow. Skip a beat and move in the body, yeah, slow. Don't wanna rush it, let the rhythm pull you in. This is so touchy.
Þetta var hún Kylie. Ef að þið, sko, við erum í góðu stuði hérna, það vantar ekki. Moses búin að vera að stilla, en við erum ekki að fá réttu hljóðin út úr öllu saman. Getum við aðeins prófað að telja í bara til að sjá hvað mögulega heyrist ef við myndum flytja þetta í beinni? 3, 2, og... Það heyrist lítið í bassa, sko. Það heyrist bara ekki neitt. Taktu þetta hérna. Við Júlía ræðum aðeins málin.
Já, við förum yfir þessi mál, sko.
En sum sé, Moses Hightower með tónleika á sunnudaginn í Hörpu, Norrljósa salnum, með góðan gest hérna. Ef þetta gengur eftir, ef þetta næst...
Já, þarna heyrist bassinn, þarna hann komin inn.
Já. Hér nú ekki eins og með headphone í lengur, sko, þannig að...
Ég heyri í honum, ég get
vokta þetta.
Já, það vil ég alltaf vera, dóti mín.
Þannig að þau náðu ekki að sem sagt, hljóðpröfa lagið og mér heyrðist þau líka tala að þau hafði ekki endilega æft þetta fyrir
þess
að einkomu. Það er áhættu atriði í beinn úsendingu framöndan.
Já, lag sem var gert frægt með froskinum Kermit sem að glæddi með sérstaklega.
Og nýr svona auka liðsmaður sem að datt óvænt inn því hún var hér inni. Margrét Arnardóttir ætlar að vera með. En þetta er spennandi og svo líka erum við alveg að fara að detta í auglýsingar. Þannig að...
Það er ýmislegt að gera þetta, sko.
Við höfum núna 4 mínútur. Eigum að byrja?
Heyrðu, takk fyrir þessa væntingastjórnin. Við erum hérna Moses Hightower á svona sérstökum leinigest. Og hérna, og hér er stórvirkið Being Green sem einmitt var gert frægt með froskinum Kermit og vonandi verðum ekki í minni stólpar. It's not easy being green, spending
each day the color of the leaves. When you think it could be nicer to be red or yellow or gold, something much more colorful like that. It's not that easy being green. You tend to blend in with so many other ordinary things. And people tend to pass you over because you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky. But green's the color. Like a mountain or tall like a tree. When green is all there is to be, can make you wonder why, but why wonder? Why wonder? I'm green and it'll do fine. It's beautiful. And I think it's what I want to be. Þetta var lagið Being Green. Takk fyrir okkur. Við erum Moses Hightower og Margrét Arnardóttir.
Til að vera alveg að reyna þá var þetta því miður ekki flutt á sunnudagskvöldi í Norrljósum klukkan átta það sem tónleikana var
með því þessu í dag kæru hlustendur en takk kjærlega fyrir komuna strákar og Margrét tvöföld ánægja að fá þig hingað í heimsókn og ég ætla aðeins að hérna ná mig niður
Já, þetta var smá áhættu atriði en hérna hefnaðist og var bara dásanlegt Ég hveti ekki bara að gefa þetta út Mér langar bara að fara að hlusta á þetta
Til þess að toppa þetta
Já.
Þegar ég kom inn hérna aðan og sagði að, hérna, ég hefði ekki heyrt neitt þá kveikti ég ekki á mér Ég var að tala bara við ykkur Þannig að teknitröllið Dodi Lítli búin að standa sér mjög vel hér í dag Við ætlum að opna fyrir síman hér strax eftir 11 fréttir Það lagalisti fólksins og við erum að tala þennan fyrsta áratug þessarar aldar Mikilveisla Þannig að við hingurum bara hressandi og hress eftir skilabúðum frá söludeildinni En Móses, takk hérlega fyrir komuna
Takk fyrir okkur.
Og bara svona.
Húsbílasýning á laugardaginn. Það opið frá 12 til 16 pkarlsson.is. Megiði vel njóta sjómannandagshátíðarinnar á Patreksfjörðum helgina, verslunin Fjölval og verið veitingahús Vestfjords Adventures Patreksfjörði og bílaverstaði Smur og Dekk. Verið velkominn á Patró. Hádegi sláðborð, kænan. Jónsmessu haftrætti sjálfsbjörgar, valgreiðsla komin í heimabankan, þinn stöðningur skiptir máli.
Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín. Síðasta sumardekki komið í skottið, einn kaffibólli og svo af stað að láta taka vetradekkin undan. Þá sko hægt að draga andan djúft með góðri samvisku. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Lói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trombi. Piparfylltir trombitar, aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Lói Sirius.
Aukum við samkeppni í húsnæðislánum.
Auður býður upp á hagstæð húsnæðislán. Gerum þitt heimili meira að þínu. Auður heima.
20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Tunde Adembebe. Á Æsland Ervík, 7. til 8. nóvember. Tryggðu miða á Æsland Ervík, áður en verðið hækkar. Í samstarfi Klaka og Heineken 0,0.
Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
Í Bíkó finnurðu úrval af garðhúsgögnum sem gera útisvæðið enn notalegra fyrir samverustundirnar í sumar. Bíkó.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Ekki verða gerðar breytingar á því hversu mikið má veiða í hverri ferð á strandveiðum í sumar, samkvæmt upplýsingum frá atvinnuvegaráðuneytinu. Það tiltekið greinagerð sem fylgdi lagabreytinga frumvarpi sem á að tryggja 48 daga strandveiði tímabil að gera gæti þurft breytingar á því magni sem heimilt að veiða í hverri ferð. Það 774 kíló samkvæmt gildandi lögum. Formaður Strandveiðifélags Íslands sagði í hádegisfréttum í gær að strandveiðimenn litu á það sem svik ef gerðar yrðu slíkar breytingar á miðri vertíð. Aðstoðamaður ráðherra áréttar að breytingar verði ekki gerðar á þessari vertíð, ýmislegt sem framkomi í greinagerðinni verði til skoðunar til framtíðar. Bandaríkjastjórn birti í morgun nýjar tillögur að vopnahléssamningi milli Ísraelsríkis og Hamas. Ætlunin að Ísraelsmenn hleypi neyðar aðstoð inn á Gaza leið og samtkomulagi tæki gildi. Hvíta húsið tilkynnti í gær að Ísraelsstjórn hefði samþykkt vopnahléstillöguna en Hamas hyggst ítreka höfnun hennar, hefur breska ríkisútvarpið eftir ónafngreindum heimildamanni. Reuters greinir frá að gert sér að fyrir 60 daga vopnahléi og að Hamas láti 28 gísla lausa fyrstu vikuna, lífsjafnt sem liðna. Á móti sleppi Ísrael rúmlega 1200 palestínumönnum úr ísraelskum fangelsum. Fimm flugumferðastjórum hjá Isavia ANS sem sinnir flugleiðsögu á Íslandi og yfir norður Atlantshafi hefur verið sagt upp störfum. Aðrir fimm fá áminningu vegna brota á reglun skráningu á tímum setu í vinnustöði. Fréttastofa greindi frá því á mánudag að fimm flugumferðastjórar hefðu verið sendir í ótímabundi leyfi vegna brota á þessum reglum. Þegar flugumferðastjórar sitja við og stýra flugumferð eru þeir skráðir í vinnustöði. Kjartan Brím, framkvæmdastjóri Isavia ANS, sagði að flugumferðastjórarnir hefðu verið með fleiri tíma skráða á sig en þeir í raun og veru unnu. Umrættir starfsmenn höfðu með þessu ekki uppfyllt skilyrði lámars tímafjölda og því ekki með gild leyfi til að sinna flugumferðarstjórn. Miklum hita spáð víða á Spáni og í Portugal helgina. Hitinn gæti náð 40 stigum í Andalúsíu á suður Spáni. Það um 10 stigum meira en vanalega á þessum árstíma. Þá geti hiti farið upp í 26 stig í Bretlandi þar sem vorið hefur verið það sólríkasta frá því mælingar hófust. Spænska veðurstofan gerir ráð fyrir því að það verði mjög heitt alla helgina. Mestur verður hitin í suðausturhluta landsins landið mitt og í norðaustri. Hádegisfréttir verða á sínum stað klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rás 2.
Jú, kæru hlustendur, það var alveg vitað að það myndi vera stuð í þætti dagsins.
Já, sem var lofað og við hefum bara staðið við það.
Ekki alveg stuðið sem ég var að leita eftir.
Nei.
Stuðið í hjarta mínu á köflum hættulegt. En það málana núna, það lagalisti fólksins.
Já.
Og það gengur þannig fyrir sig að fólk hringir hingað í síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.
Ég man ekki hvað ég að segja.
Júlía.
Ég skrifa þetta hjá mér.
Hefurðu tekið eftir mér núna síðasta klukkutíman?
Já.
ég að farast úr, úr tensleitum og stressi.
Já, það er bara... Það er
eina sem þú þurftir að gera er að muna þessa línu.
Já, það er bara meira en ég ræði við, sko. Þetta er ellin sem að heldur...
Verið þið svo lítið með okkur hér í dag?
Verið þið svo lítið með okkur hér í dag? Ok, ok.
Að vísu segir hann soldið með okkur en ég er ekki að prifuna því.
Nei.
En það sem að við erum að leita eftir á laglista fólksins í dag er einfaldlega tónlist frá fyrsta áratug þessara aldar sem að gefur okkur 2000 til 2010.
Já.
Og mikið gott í bóði þar.
Nefnilega, það var nefnilega ansi góður áratugur í tónlist.
Þú ert mjög ána með hann, þetta já. Er svona svolítið þinn áratugur.
Ég veit hann undildur, sko.
Já.
Aðeins, já. Þú ert kannski ekki alveg á sama vagn og ég að hvað.
Það voru kafla sem að voru kannski ekkit þeir bestu.
Nei.
Ég ætla ekkit endala að fara nánar út
Nei,
í það allt saman.
Nei, við bara leifum því að liggja.
En það eru hlustendur sem að stjórna þessu, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og það kemur ekkit óvart að ég sé búin að klúra einhverju hér sko.
Já, það bara myndi síst koma mér óvart allir sko.
Já, já, sjáum hvað þessi segir hér.
Já.
Rástu, góðan dag.
Já, góðan dag.
Hvað segir menn í dag?
Mega hress og við fjölskyldan á leiðin í frí á einhverju
frábært
ég myndið ekki mér það einhverjum í tíu með klass
eitthvað með klass
klass var nú ekki Nei, mikið klass, eftir að minna hann
Infinity segir hann
já
herðu, voruð ekki að ræða þetta á þann
við vorum að tala bara rétt á þann
já
herðu
sko Já, við vorum að ræða þetta vegna þess að hérna, þessi tónlistamaður er að fara að koma fram með það ekki okkur tónleikum hérna, fermingarveislu nokkuri og hérna, Doddi var að segja mig frá þessu og hann söng lagið fyrir mig.
Rosa vel, sko.
Já, mjög vel, en ég kveikti ekki sem að voru mikil vonbrigði fyrir söngvarann, sko, þegar þetta var virkilega vel flutt.
Hérna, við förum í málið og við fáum hér Infinity með Class.
Já, bara góða ferð.
Takk fyrir að hringja. Já, blessað. Við erum sem sagt komum með fyrsta lag, fyrsta 2000 lagið, nú mann ég ekki, er þetta 2000 lagið, er þetta ekki nýrra?
Það? Nei, ég ekki trúið alveg.
Já, það ekki?
Já.
Prófum þetta og hér kemur Guru Josh Project Infinity, þetta er Class Vocal Mix, eins og þetta heitir víst fullu nafni.
Grat.
Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find. Infinity, infinity. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me. You will find infinity, infinity, infinity.
Eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
Hann stefnir ekki 55 melónur. Nei, hann stefnir í 55 ferskar og samaríkar meljón.